ฟ้าก็ฟ้าเดียวกันแต่จันทร์อยู่ปลายลำเอียงส่งแสงลงมาเพียงเสี้ยวฉันคนเดียวที่หมอกเมฆบังไม่เคยเห็นจันทร์ที่เขาชมไม่เคยสนใจสักครั้งความรักที่เฝ้าใฝ่ฝันคนห่วงใยฉันไม่มีไม่มีเหตุที่ฉันหรือจันทร์ลืมฉันจริงทิ้งหัวใจของคนที่มันอ้างว้างไม่มีทางได้เจอความรักใช่ไหมหัวใจโปรดตอบฉันพระจันทร์สี
ไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยประเด็นไหนแต่อาจารย์มองว่าปัญหาเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มีโอกาสจะแก้ไขได้ก่อนบ้างครับอาจารย
์คือขอพูดถึงตัวหนังสือนิดนึงนะคะที่ฉันอาจจะเป็นคนเดียวที่อ่านนะคะอาจารย์นะคะเนื่องจากเขาเอาไปบังคับไปให้อ่านตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะคะก็ได้อ่านจริงๆก็อ่านไม่จบหรอกนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนนี้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสำคัญนะคะสำคัญในแง่ที่ว่าคือคนไทยเนี่ยพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมกันอยู่โดยตลอดนะคะแต่ว่าพอให้คิดว่าแล้วไอ้ความไม่เท่าเทียมหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีผลกับชีวิตเรายังไงเราคิดไม่ค่อยออกคือเราพูดเป็นนามธรรมมากก็เราพูดถึงความไม่เท่าเทียมเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่ไม่ดียังไงไม่ค่อยแน่ใจไม่แล้วไม่ต้องไปถึงสิ่งที่คุณเอ็มถามว่าเราจะแก้ยังไงก็ถ้าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วจะแก
้
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคือเราอยู่ในช่วงเวลาที่ความเหลื่อมล้ำมันถูกเชื่อมกับอะไรหลายอย่างความเหลื่อมล้ำถูกเชื่อมกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างนะคะก็ยุ่งอีกนะคะว่ามันแปลว่าอะไรคือมันรังแกคนได้มันทำให้คนตายได้นะคะอย่างประโยคโตกของเขาอย่างนะคะฆ่าคนได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คิดใครควรถึงมันจริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการมีหนังสืออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าตัวหนังสือเองก็เป็นปัญหานะคะอยู่มากซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้คุยกันนะคะว่าหน้าตาเป็น
ครับผมขนาดที่ว่าความไม่เป็นธรรมในฆ่าคนได้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับอาจารย์ข้างๆผมนะครับอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภถ้า ย้อนไปมาสักครึ่งปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหผมอยู่กับณเดชแห่งวงการ NGO อาจารย์ศาสินครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านน้ำมาเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของ
ในชีวิตผมเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ผมรู้น้อยที่สุดคนรู้จักผมเยอะที่สุดก็ผมก็รู้แบบดาดๆนะไอ้ความไม่เป็นธรรมเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็มาจากว่าสมมติเขาจะปกป้องนิคมโรจนะเนี่ยแต่บ้านผมมันอยู่ตรงข้ามที่อยุธยาเขาบอกเมื่อคุณปลอดประสบบอกว่าจะสลักสายเอเชียแสดงว่าเขาจะต้องถมสายเอเชียขึ้นมาเพื่อจะกั้นน้ำจากทางบ้านผมไม่ให้เข้าโรจนะผมคิดอย่างนั้นแสดงว่าเขารักโรจนะมากกว่าตำบลไผ่ลิงบ้านผมแต่ในที่สุดก็ท่วมทั้งคู่อย่างเท่าเทียมแต่ตอนนั้นผมไม่ยอมเอาคนที่บ้านมาอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่บ้านเช่นเจ็บป่วยไม่มีข้าวจะกินผมคิดว่าให้เขาไปอยู่ให้เขาไปหาที่โรจนะเพราะว่าที่โรจนะเนี่ยจะมีที่แห้งๆให้เราไปปวดรถเป็นท่วมทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างปี38เนี่ยผมเห็นเลยว่าผมนั่งรถไฟไปนะไปจากอยุธยาเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยฝั่งเวลามากรุงเทพมันลงใต้นะฝั่งตะวันตกฝั่งขวาเนี่ยน้ำถึงหลังคาในทุ่งแต่ฝั่งซ้ายเนื่องจากทางรถไฟมันสูงแล้วรถไฟมันวิ่งได้แห้งสนิทในพื้นที่ที่กำลังขยายนิคมโรจนะผมก็แค้นมากเลยผมก็รู้เฮ้ยนั่นแสดงว่ามันเอาน้ำมันทุ่งมันใหญ่มากแล้วประมาณเดือดสายตาเนี่ยแสดงว่าน้ำมันไม่ฝั่งเนี้ยถ้าเกิดไปทางโรจนะต้องลดตรงครึ่งหนึ่งเราคิดตามของเราเองเราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมแต่พอมาดูภาพดาวเทียมจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดนะเพราะโรจนะเองถึงถ้าเกิดมันไม่ท่วมมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำในระดับนี้ลดลงจริงๆสักเท่าไหร่ในสเกลของที่เขาตั้งไว้ในปีสามแต่ถ้าหลักกลับไปดูนะฮะมันก็ไม่ถึงอย่างนั้นเท่าไหร่แต่ว่ามีส่วนมันก็มีแต่ความเป็นจริงคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นธรรมไหมเหลื่อมล้ำไหมเรามองจากทางรถไฟที่เรามองข้ามไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยไม่เป็นธรรมแน่นอนแต่ถ้าท่วมเท่ากันเนี่ยเป็นธรรมแต่พอมันมีคำพูดว่าปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจนี่มูลค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นธรรมหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วอันนี้ผมคิดไม่ถึงนะมันแล้วแต่ทัศนคติแต่มุมมองแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเรามองเนี่ยขวากับซ้ายวันที่น้ำท่วมปี38เนี่ยไม่เป็นธรรม54เนี่ยเป็นธรรมกว่า
ท่วมเหมือนกัน
เออท่วมเหมือนกันแต่38นี่ชัดเจนฝั่งนึงท่วมบ้านฝั่งนึงแห้งสนิท
อ
ันนี้ชัด54นี่เท่ากัน
แต่ถ้าคำถามไปว่าแล้วมันจำเป็นจะต้องอยู่ในโลกเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามาคุยกับพี่อาทิตย์บ้างที่
คือผมไม่ต้องการให้อยู่ในโลกเดียวกันนะเดี๋ยวผมบอกหนังสือเนี้ยมันไม่ได้นำไปสู่ตรงนั้น
พี่อาทิตย์ทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุกคีอยู่ในเกี่ยวกับไทยนิติเซนสิทธิ์ของการแสดงความเห็นต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นโลกที่น่าจะมีพื้นที่พอที่ให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่โลกเดียวกันได้คือโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอจะตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมอะไรได้บ้างครับพี่
มันจะไม่ได้แก้เลยครับ
คือเอาอันแรกก่อนเลยก็คือว่าผมคิดว่ามันคิดถ้าเราคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นโลกแบบต่างหากใครอันนึงแล้วก็ต้องมาเป็นโลกที่บอกว่าเราอยู่คุยกันนั่งกันอยู่นี้เนี่ยเป็นอีกโลกนึงผมว่าอันนี้มันไม่ได้นำไปสู่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอ่ะคืออินเทอร์เน็ตมันก็คือโลกที่เราอยู่นี่แหละคือผมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือผมใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้ PC ถามว่าใครเป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตมันก็คือคนนะเราคุยโทรศัพท์มันมีโลกในโทรศัพท์หรือเปล่ามันก็ไม่มีมันก็เป็นคนจริงๆที่ใช้มันก็คือมันก็คือสังคมเดียวกันทีนี้ถามว่าแบบแล้วผมคิดยังไงกับอินเทอร์เน็ตผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถพูดอะไรกับมันได้มากเท่าไหร่ก็คือทำไมทำมาเนี่ยประเด็นอะไรต่างๆที่คนเขาคุยกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นเรื่องเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเรื่องความเหลื่อมล้ำวันนี้ร้อนจังเลยทำไมมันร้อนแบบนี้เขาจะสร้างเขื่อนแล้ววันนี้มีสัมมนาวันนี้ส่งเทสิกไม่ทันเพื่อนผมบ่นอะไรต่างไม่มีใครใช้อินเทอร์เน็ตคุยเรื่องอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่หรอกคือเรื่องอินเทอร์เน็ตที่คุยกันอีกแบบนี้มันอาจจะแบบผมก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะแต่มันคงน้อยมากๆอ่ะก็คุยเรื่องอื่นกันนั้นเวลามาถามเราแบบเราจะคุยอะไรเรื่องประเด็นนี้เนี่ยผมก็จะนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วคนผมถ้าให้ผมพูดผมจะพูดได้แค่ว่า ก็อย่าไปคิดว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นโลกต่างหากเราก็จะพยายามไปจำกัดมันจะไปทำนู่นทำนี่ก็คิดว่าอินเทอร์เน็ตมันเหมือนอากาศมันเหมือนกับทางเท้ามันเหมือนกับพื้นที่ที่คุณอยากจะไปไหนก็ต้องไปได้ถ้าคุณอยากจะเข้าร้านนี้กินอาหารร้านนี้จะเข้าห้องสมุดจะเข้าเรียนที่นี่คุณก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการผมคิดว่าถ้าเราคิดแค่นั้นก็พอแล้วปัญหาอะไรที่เราคิดถึงอะไรสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆมันเห็นมันก็ผมว่ามันก็คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเคสกรณีเฉพาะอ่ะคือคิดว่ามันเป็นสังคมทั่วไปของเราผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นวิธีที่ผมคิดนะว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่เราควรจะต้องคิดกันอีกเนี่ยคือคิดแบบนั้นนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเคสเฉพาะผมคิดว่าการคิดว่าอะไรที่มันเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเคสยกเว้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องแบบเฉพาะสำหรับสังคมเราเท่านั้นเท่านั้นผมคิดว่าทำไมมันเป็นยิ่งคิดแบบนี้มันยิ่งสร้างปัญหามากหรือเปล่าคือคิดผมฟังทั้งสองท่านมาผมรู้สึกว่าบางทีปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือว่าปัญหาความไม่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดออกนี่คือว่า เราคิดกันว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนักโทษจะเรียกร้องอะไรกันนักหนาเรื่องสิทธิ์อะไรที่อยู่ในคุกเนี่ยคุณก็อยู่ไปสิก็คุณทำความผิดคุณทำบาปคุณทำชั่วมาคุณก็ต้องรับสภาพไปจะมาเรียกร้องสิทธิ์ถูกทารุณถูกอะไรอะไรต่างๆในซ้อมทรมานต่างๆคุณจะมาเรียกร้องอะไรคุณไม่มีสิทธิ์หรือว่าแบบคุณมาชุมนุมถูกยิงตายเอาคุณมาเองนี่ไม่มีใครเรียกร้องคุณมาถูกยิงตายก็ตายไปสิคุณจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรจะให้รัฐชดเชยจะบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าผมคิดว่าความคิดต่างๆเนี้ยต่างๆต่างหากที่มันสำคัญเหมือนกันคือถ้าเรามองไม่เห็นที่เมื่อกี้อาจารย์ชลพรเปิดขึ้นมาเนี่ยว่าเคถ้าเรานึกไม่ออกซะแล้วเนี่ยว่าความเป็นธรรมคืออะไรหรือเรามองไม่เห็นมันเนี่ยมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว
คนจะไปเลเบลหรือว่าติดป้ายพวกเขาไว้แล้วเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เรื่องของว่าเป็นหมู่บ้านฝั่งนี้ก็ต้องรับน้ำแทนฝั่งนี้ไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่เป็นนิคมอุตสาหกรรมผมว่าในที่ที่เรามานั่งฟังกันอยู่แล้วก็วิทยากรทั้งสามท่านเหมือนว่าก็ตระหนักอยู่แล้วว่าสังคมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมหรอกแต่ปัญหาถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องการจะทำให้มันเป็นธรรมขึ้นมาได้อย่างไรอาจารย์ชลิตพรครับมีตรงไหนบ้างครับที่พอจะทำได้ครับที่แก้ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมเนี่ยครับ
เอานี้นะคะที่ฉันเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะเพื่อจะได้เริ่มหน้าจุดเดียวกันนะคะคืออะไรความไม่เป็นธรรมนะคะเนื่องจากมีลูกศิษย์ดิฉันมานั่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันการพูดเหมือนสอนหนังสือน่าจะเป็นประโยชน์นะคะคือสังคมทุกสังคมเนี่ยคนถูกแบ่งประเภทนะคะถูกแบ่งประเภทด้วยอะไรหลายอย่างเช่นแบ่งโดยอายุนะคะอย่างที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยก็มีการแบ่งโดยอายุอยู่นะคะเช่นแบ่งโดยเพศสภาพเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนข้ามเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบ่งโดยชนชั้นทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งหลายท่านตัดไปแล้วเมื่อสักครู่แบ่งด้วยอะไรบ้างหลายอย่างนะคะทีนี้พอมันแบ่งคนเป็นประเภทเนี่ยนะคะแล้วไอ้คนแต่ละประเภทในมิติเดียวกันเช่นคนต่างชนชั้นกันเนี่ยนะคะมันไม่เท่ากันแปลว่าอะไรนะคะการคิดถึงความไม่เท่าเนี่ยน่าจะคิดได้3เรื่องเรื่องแรกก็คือมาตรฐานความถูกต้องมาตรฐานพฤติกรรมมันไม่เท่ากันสำหรับคนแต่ละกลุ่มนะคะเช่นยกตัวอย่างคือตัวอย่างนี้ป่วยอย่างเช่นคือดิฉันเนี่ยนะคะ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมนะคะเป็นคือตอนนี้อายุเยอะแล้วอะไรแล้วนะคะถ้าดิฉันจะด่าตำรวจนะคะเนื่องจากความสนใจกิจกรรมการเคลื่อนไหวประการหนึ่งดิฉันเนี่ยคือสนใจเรื่องการค้าบริการทางเพศถ้าดิฉันจะด่าตำรวจว่าตำรวจสอนอลอลิงเนี่ยนะคะนี่พูดเรื่องจริงลอลิงที่เป็นตัวย่อนะคะสอนอลอลิงเนี่ยทำไมจึงได้กดขี่รังแกพนักงานบริการทางเพศในรูปของการรีดไถอย่างไร้สาระนะคะอะไรเงี้ยนะคะดิฉันพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าอีกสอนอลอลิงยังไม่ทำอะไรดิฉันแต่ถ้าเป็นน้องๆพี่น้องที่ขายบริการทางเพศอยู่บริเวณรอบสวนลุมพินีเนี่ยนะคะพูดเช่นนี้บ้างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพูดประโยคเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุนะคะอาชีพฐานะทางสังคมเนี่ยมันทำให้เราด่าคนได้ไหมเท่าไหร่ นะคะหรือชี้ปัญหาได้ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องมาตรฐานพฤติกรรมนะคะที่คนทำได้ทำไม่ได้มันไม่เหมือนกันเรื่องที่สองคือการเข้าถึงสิ่งที่สังคมบอกว่ามีค่านะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการศึกษานะคะสังคมบอกว่ามีค่านะคะเช่นการจ้างงานการได้รายได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการมีสุขภาพดีนะคะคนไม่สามารถจะเข้าถึงได้เท่ากันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการเข้าถึงสิ่งที่จะทำให้เราเป็นสุขได้ไม่เหมือนกันนะคะก็คืออย่างเช่นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นการที่เราไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองทำให้เราไม่มีโอกาสจะร่วมกันออกแบบว่าสังคมการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรนะคะประมาณเนี่ย3เรื่องทีนี้หนังสือเล่มนี้นะคะปัญหามันก็คือว่ามันงงคือว่าไอ้มิติต่างๆในชีวิตทางสังคมของเรามันมีที่เราถูกแบ่งออกมาหลายอย่างนะคะหนังสือเล่มนี้พูดถึง3เรื่องนะคะคือเรื่องชนชั้นนะคะเรื่องเพศสภาพและเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในที่นี้ก็คือบรรดาเมืองชนบทและอะไรอื่นๆนะคะคือที่ตั้งนะคะพูดถึง3เรื่องแต่3เรื่องนี้มันไม่เคยแยกกันอยู่ถูกไหมนะคะก็คือว่ามันซ้อนทับกันไปมาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ปัญหาก็คือว่ามันพาคือหนังสือพาเราขย่งก้าวกระโดดปื๊บไปที่มันอะไรมิติเหล่านี้มันแบบซ้อนทับกันแล้วแล้วก็บอกเราไป2เรื่องพร้อมๆกันนะคะก็คือการเข้าไม่ถึงสิ่งที่สังคมให้คุณค่านะคะกับการเข้าไม่ถึงอะไรบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขมันผสมกันไปผสมกันมานะคะคือถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นนะคะสิ่งที่สังคมไทยต้องการตอนนี้แต่พวกเราอาจจะดูแพงมันนะเชื่อไหมว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าความไม่เท่าเทียมหน้าตาเป็นไงที่ดิฉันบอกจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อประมาณวันที่16-17เมษายนนะคะเป็นวันที่เขาเรียก Equal Pay Day พวกเรารู้ไหมคือเป็นวันที่การรณรงค์ให้รายได้หญิงชายเท่าเทียมกันในลักษณะงานที่เท่าเทียมกันนะคะดิฉันก็อยากรู้ว่าขณะนี้ผู้หญิงผู้ชายรายได้มันต่างกันเท่าไหร่ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการเก็บตัวเลขทุกปีนะคะเช่นในทุก1เหรียญดอลลาร์เนี่ยนะคะที่ผู้ชายได้ผู้หญิงได้แค่80เซนต์นะคะมันขยับขึ้นขยับลงไหมแล้วดิฉันก็ไปหาบ้างว่าของไทยเป็นไงวะไม่มีนะคะคือตัวเลขอะไรบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยที่เราควรจะรู้เนี่ยสังคมไทยเราไม่มีแล้วเราก็ชอบพูดว่ามีคนเดียวว่าก็มันทำแล้วมันไม่ได้ทำให้เรารู้อะไรมากที่นี่เว้ยนะคะก็คือว่าคือไหนๆทำอะไรแล้วเนี่ยลองทำอยู่ในรูปเซอร์เน็ตจะทำเลยนะคะทำอยู่ในรูปที่ประชาชนเข้าใจได้นะคะแล้วก็คืออยู่ในรูปที่สามารถนำเสนอได้ในหนึ่งหน้าดีแล้วก็มีกินไหนๆที่ประถมเขาเป็นประถมบทแสดงว่ามันจะมีบทอื่นตามนะคะก็ทำไล่เรียงให้ดูทุกปีนะคะ
อาจารย์ศาสินครับเอาเท่าที่ได้เหมือนอยู่คนละโลกเนี่ยนะครับเห็นอะไรบ้างนะครับจากหนังสือเล่มนี้ครับขอเพียงใจ
ก็ผมว่ามันก็เป็นประเด็นเดิมๆนะพอพูดถึงเรื่องนี้นะฮะโดยเบสิกแล้วเนี่ยมันเริ่มจากเชื้อชาติชนชาติผมมองอย่างคนที่ไม่อยู่ในสายสังคมแล้วพยายามที่จะสนใจมิติทางสังคมศาสตร์นะเอาแบบฟันธงตรงๆไม่ใช่ฟันธงคือเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆออกมาก่อนมันก็ต้องคือการละเมิดสิทธิ์หรือไม่เท่าเทียมกันด้านชนชาติใช่ไหมด้านชนชาติเชื้อชาติมันต้องมาเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวในนี้ก็มีในเรื่องของกะเหรี่ยงกะลานะครับมีอยู่กะเหรี่ยงแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นแล้วก็คนไทยเปล่าใช่ไหมมันก็สะท้อนมาตรงนี้ใช่ไหมครับอันที่สองนะฮะก็คือพอจากนี้ปุ๊บเรื่องชนเชื้อชาติชนชาติมันก็มาสู่ในเรื่องของความเป็นธรรมของชนชั้นทางสังคมนี่มาไปอีกเรื่องแล้วก็มาถึงมิติหญิงชายแล้วก็มาประเด็นเด็กประเด็นการศึกษาแล้วก็ประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรอันนี้คือเรื่องปกติที่สหประชาชาติเขาก็จะต้องสร้างคอมมิชชั่นสร้างไอ้อะไรต่อมีอะไรที่จะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยมันเข้าสู่สมดุลมันมีกลไกมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วที่จะปรับไอ้สมดุลพวกนี้นี่คือมิติทางในระดับของสากลนะครับไอ้หนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะตอบโจทย์ก็ยังไม่ได้พ้นโจทย์นี้แหละมันก็โจทย์นี้แหละซึ่งปัญหามันก็ดำรงคงอยู่ตอนนี้สหประชาชาติเขาก็ทำในสเกลหนึ่งนะครับทำในสเกลหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะทำโครงสร้างต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะลดไอ้โรคเดียวกันแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างก
การที่ออกแบบมาว่ามีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาก็หวังจะมาตอบโจทย์ส่วนนึงที่มาดึงตรงนี้หรือกลไกของสภาทนายความไปช่วยคนจนมันก็เป็นตัวนึงที่จะทำแบบนี้หรือลักษณะการศึกษาทางสังคมต่างๆมันก็บอกอันนึงที่จะมาทำมีทำช่วยคนที่ต้องได้รับแต้มต่ออ่ะเดี๋ยวเวลาเล่นสนุกก็ต้องมีฝีมือต่างกันเนี่ยแต้มต่ออันหนึ่งอะไรเงี้ยต้องมีคนที่เชียร์มวยรองอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องเข้ามาหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่า มันก็ไปอยู่ในเรื่องเนี้ยแต่ผลของมันก็คือว่าทำยังไงจะทำให้มันเกิดไอ้ลักษณะเนี้ยออกมาเป็นก้อนๆแล้ววิเคราะห์ออกมาให้ชัดว่าเราก็ชอบพูดตามภาษาของสังคมนิยมว่าทั้งหมดคือปัญหาเชิงโครงสร้างเวลาที่เมื่อก่อนเราเข้าไปคุยเรื่องปัญหาโพแทสในวิดอนนะฮะผมก็เข้าไปช่วยเพื่อนอยู่บ้างบางทีเดี๋ยวนี้ไม่เคยไปแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างมันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างให้เราเองเป็นบัณฑิตทางธรณีวิทยาปิยโทผมก็งงว่าไอ้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ NGO พยายามไปบอกกับชาวบ้านที่เหมือโปรแตสบอกว่าเขามีปัญหาเชิงโครงสร้างคืออะไรอะไรเงี้ยไอ้เราก็งงอยู่เหมือนกันนะครับมันนั่งคิด3ตลกอ่ะจนกระทั่งมันไปสู่พรบของอะไรนะของเหลืองแร่พี่น้องที่โปรแตสอุดรก็ไปอธิบายกับรัฐมนตรีพินิจจารุสมบัติในเวทีหนึ่งว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างพินิจก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าแล้วก็อัดลงมาไหนใครสอนคุณปัญหาเชิงโครงสร้างคืออะไรชาวบ้านก็ไปไหนไม่ต่อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นก้อนๆแล้วมันไม่ชัดอ่ะ
อาจารย์เรื่องนี้มันคือถ้าเราจะแก้จริงๆเนี่ยมันควรจะทำยังไงได้บ้างอาจารย์ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าปัญหาที่มีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆเรื่องที่ว่าคนเรามองจากคนละมุมแล้วมันจะไปสู่การแก้ไขปัญหาเราจะถมความแตกต่างของสังคมได้ยังไง
เรามีคนทำงานทางสังคมที่ลงไปทำงานจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยไงแต่ว่าคนทำงานแต่ละคนมันน้อยไปหนึ่งคือจำนวนคนที่ทำงานสาธารณะหรืออะไรเนี่ยมันน้อยไปนะครับมันต้องมีคนเข้าไปทำงานทำงานเพื่อจัดการความขัดแย้งอ่ะการจัดการทำงานเพื่อถ้าเกิดเอาทฤษฎีทางฝรั่งมาจับเนี่ยถ้าเราจะเอาการจัดการความขัดแย้งเนี่ยก็ต้องดูรากที่ลึกลงมาเช่นในเรื่องของกะเหลี่ยงกะหลางเนี่ยนะครับอ่ะผมกะเหลี่ยงเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้เยอะเรื่องที่เพชรบุรีที่ฮอไปตกเนี่ยนะครับมันก็มีกะเหลี่ยงกับกะหลางก็ต่างกันเยอะในกะเหลี่ยงเองผมทำงานกับกะเหลี่ยงในเมืองไทยกะเหลี่ยงเองก็ไปเรียกคนที่กะเหลี่ยงที่มาจากพม่าว่ากะหลางคนโผล่ที่เมืองการก็ไปเรียกปากยอที่ตากว่ากะหลางคนปากยอที่ตากก็เรียกโผล่เมืองการว่ากะหลางอันนี้คือเจเนอเรชันที่อายุ20-30คือในนั้นเองเขาก็มองว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยใครเป็นใครแต่จริงพอไปคุยกับคนอายุ60ที่เป็นกะเหลี่ยงเขาก็บอกว่ากะเหลี่ยงเนี่ยเป็นคำมอนที่เรียกเขาแบบเหยียดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่กะเหลี่ยงคือกะเหลี่ยงคือเกรียงนะคนไทยเรียกไปฝรั่งคาเลนไทยเรียกยางเรียกอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วคนกะเหลี่ยงบอกไม่มีภาษากะเหลี่ยงแปลไม่ได้กะเหลี่ยงเขาบอกว่าเขาเป็นโผล่เป็นปากยอคือแปลว่ามนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันคือเขาเป็นคนที่อยู่ในป่าซึ่งคนไทยที่อยู่เจ้าพญากับพม่าอยู่แล้วดีก็เหยียดหยามเขาคนมอญก็เหยียดเขาก็ชูสิทธิ์ของเขาตัวนี้ขึ้นมาโดยคำพูดว่าเขาคือมนุษย์เหมือนกันแต่พอเจเนเรชันใหม่ของกะเหรี่ยงเนี่ยก็แบ่งว่าอีกพวกนึงที่พูดเหมือนตัวเองคือกะหลางอย่างนี้ก็ในชุมชนก็มีเยอะแต่ไม่เป็นกลุ่มไปแต่พวกคนรุ่นใหญ่ก็จะไม่พูดถึง
ที่อาทิตย์พอได้อ่านมากแค่ไหนครับเหมือนอยู่คนละโลกตอนนี้
ผมจะบอกว่าผมมีนิสัยการอ่านหนังสือแบบประหลาดแต่หลายคนอาจจะเป็นก็คือว่าผมจะชอบแบบว่าเปิดแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ตรงหน้าไหนโอเคผมเริ่มอ่านหน้านี้แล้วกันนั่นนิสัยแบบนี้จะอ่านนิยายไม่ได้หรือถ้าอ่านนิยายคือสามารถหยิบเล่มไหนขึ้นมาก็ได้แล้วมันจะกลายเป็นมูลาคามิไปได้ในทันทีผมอ่านไปอันนึงที่มันสะดุดคือผมก็เปิดมั่วๆไปหลายๆจุดนะแต่ว่าก็ได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างรวมๆแล้วมันก็คงไม่ถึง20หน้าหรอกแต่ว่าอันนึงที่อ่านแล้วสะดุดก็มีอันนึงที่มันเกี่ยวอะไรเยาวชนทุกอย่างเสร็จแล้วก็พูดถึงว่าแบบสื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เด็กติดเกมมั่วสุมอะไรก็ว่าไปเลยมาเนี่ยมีปัญหามาเนี้ยคือผมอย่างที่บอกผมไม่ได้อ่านทั้งหมดผมไม่ได้อ่านตั้งแต่ต้นบทนั้นเขาว่าเขาพูดอะไรมาบ้างนะผมนั้นผมก็พูดไม่ได้ว่าตกลงแล้วเขาจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้พารากราฟนั้นเนี่ยผมก็ นื่องจากผมเป็นคนทำประเด็นพวกนี้ไงพวกเรื่องไงเรื่องดิจิตอลเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันก็จะมีแบบอะไรล่ะความเชื่อโดยแบบไม่ต้องเถียงแล้วอะว่าเกมมันไม่ดี
อ
ินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาสังคมอะไรต่างๆออกมามากมายถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเด็กมีเล่นมีเสียงหรือเปล่าคือสมมติว่าถ้าเด็กหายออกจากบ้านเป็นหายไฟหรือเปล่าว่าเป็นคือเหมือนว่าคือสุดท้ายมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนว่าต้นเหตุก็อาจจะมีคนถูกล่อลวงอะไรไปแต่ว่าต่อให้ยังไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องอะไรเนี่ยมันมักจะโผล่ขึ้นมาเป็นผู้ร้ายอันดับต้นๆนะทีนี้ไอ้ประการนั้นที่ผมอ่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีทัศนคติอะไรบางอย่างแบบนี้เหมือนกันว่าเกมมันเป็นปัญหานะอะไรต่างผมก็งงว่าแบบถ้าเกิดว่าเกมเนี่ยหรือว่าสื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลปานนั้นจริงๆเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดีที่บอกว่าอะไรนะฆ่าแท็กซี่ต่างๆแล้วก็ไปสืบไปสืบมาอ๋อเด็กคนนี้เนี่ยเล่นเกมGrand Theft Auto มันเป็นเกมประมาณว่าขับรถไล่ยิงตำรวจอะไรก็ว่าไปเกมมันรุนแรงมันทำให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบปุ๊บถามว่าเอ้าแล้วคุณเล่นเกมแบบอื่นคุณเล่นเตติสคุณอยากจะไปเป็นบล็อกไหมโอ้ชีวิตนี้ฉันอยากจะเป็นบล็อกฉันอยากจะหมุนอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีหรือว่าอยากเล่นฟาร์มวิวฉันอยากจะไปเลี้ยงวัวด้วยนี่อะไรเล่นมาเฟียวอร์ฉันอยากจะไปตั้งแก๊งมาเฟียค้ายาเสพติดมันคงมีอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนอ่ะเพื่อนผมก็เล่นมาเฟียวอร์ทุกวันติดงอมแงมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคือผมคิดว่ามันคิดเป็นง่ายเกินไปไงที่จะคิดอย่างนี้แล้วยังไงแล้วผมก็ย้อนมาว่าทำไมผมก็อยากย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่พูดก่อนคือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องทัศนคติอะที่บางทีเราตัดสินไปล่วงหน้า
จากกรณีศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเคลื่อนไหวในอินเทอร์เน็ตแล้วมันไม่มีผลในโลกจริงๆได้ชัดๆนะครับ2-3ปีที่ผ่านมาที่
อุ้ยนั่นเลยวันอาทิตย์สีแดงครับคุณพี่หนูหลิงหายนะครับผมว่าเขาพูดได้ดีเยอะครับ
เห็นภาพชัดเจนที่สุด
ผมว่ามันก็หลายเรื่องแต่ว่าเราจะเห็นมันสเกลใหญ่สเกลเล็กแหละอย่างตอนนี้ไอ้ movement ที่บอกว่าออกมาอะไรนะวัดเสียงกรุงเทพเสียงดังไม่ดังเรื่องมลพิษเรื่องจักรยานทางอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็น movement ในอินเทอร์เน็ตคือเหมือนว่าไอ้ movement เรื่องจักรทางจักรยานเนี่ยมันก็หลายสิบปีแล้วแหละแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะว่ามันก็มีมันก็เปิด Facebook page อะไรขึ้นมาอย่างไอ้กลุ่มหลายๆกลุ่มดีไซเนอร์กลุ่มคนที่ชอบจักรยานต่างๆเนี่ยเริ่มมาคุยกันมากขึ้นมันก็ได้มองอะไรใหม่มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนอาจจะพูดถึงเรื่องจักรยานในฐานะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆตอนนี้ก็มีมองใหม่ๆมากขึ้นว่าโอเคมันก็อะไรนะในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการออกแบบผังเมืองต่างๆมีมองอะไรมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้อะไรล่ะมันมีโอกาสอะที่เราอยู่นอกวงการ
เ
นี่ยเข้าไปแจมได้คือสมมติอย่างสื่อนะคะเสถียรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้โผล่มาอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครสามารถไปมีฟีดแบ็กอะไรเท่าไหร่เข้าไปหาวิธีเขาใช่ไหมเพราะมันก็ดูเป็นเรื่องแบบก็อยู่ในป่าดีกูก็อยู่ตรงนี้เกี่ยวอะไรนะแล้วก็คือบางทีอาจจะอยากเกี่ยวหรือว่าไม่รู้จะ access ไปยังไงเนี่ยผมก็รู้ว่า movement ผมก็รู้ว่า movement อย่างหลายๆอันอ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองก็ได้นะพูดถึงเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคือพูดถึงการเมืองระดับเมืองแล้วกันของกรุงเทพเนี้ยเรื่องจักรยานน่าสนใจเพราะสุดท้ายมันก็มีคนตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วโอเคกรุงเทพมหานครมีทางขับจักรยานให้จริงแต่พื้นลักษณะการจัดเลนจักรยานของกรุงเทพมหานครเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นการจัดเลนจักรยานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจคือคุณทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช้พาหนะแบบอื่นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ชิลนะมีจักรยานอีกหนึ่งคันแล้วก็มาขี่ปั่นหย่อนใจเล่นในเกาะรัตนโกสินทร์ที่เขามีทำเลนเอาไว้แล้วเขาก็บอกนะคุณจะต้องเลี้ยวซ้ายในตรงนี้ตรงนี้คุณต้องเลี้ยวขวานะคุณห้ามออกไปทางอื่นคือสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่จักรยานเพื่อการสัญจรมันเป็นจักรยานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมันก็มีคนเรสประเด็นนี้ขึ้นมาว่าสุดท้ายอันนี้มันไม่ใช่คือคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องนันทนาการมันต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องการเดินทางอะไรแบบนี้หรือว่าไอ้พื้นที่เนี่ยมันก็ช่วยแต่สุดท้ายผมก็ทำให้คนจากแวดวงที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยอ่ะมันสามารถมาคุยในเรื่องที่สนใจเรื่องนี้ได
้คือถ้าจะมองว่าความเคลื่อนไหวในโลกอินเทอร์เน็ตนะมันสำหรับเอ็มบางเรื่องมันเยอะแล้วก็มันมีความเคลื่อนไหวมากแต่ว่าอุปสรรคอะไรที่มันทำให้ความเคลื่อนไหวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันผ่องถ่ายมาสู่โลกของความจริงอาจจะน้อยลงไปเนี่ย
มีคำว่า selectivist มีใครเคยได้ยินไหมครับ selectivist มันหมายว่า slacker กับ activist slacker ก็หมายว่าคนแบบว่าแบบชิวๆอ่ะง่ายสบายสบายงานการทำบ้างมาทำบ้างอะไรไปเรื่อยโลกมันดีแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วก็แอคทิวิสต์ที่เป็นนักกิจกรรมนี้ผมว่าสแลคทิวิสต์หรือบางคนก็เรียกว่าคลิกทิวิสต์ เซ็กชิวิซึมเนี่ยคือว่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตมีคน forward mail มามาร่วมแคมเปญนี้การช่วยส่งต่อไปนะเพื่อบอกว่าโลกจะได้ดีขึ้นหรือว่าใครไม่ส่งต่อเนี่ยโอ้ไม่มีมนุษยธรรมเลยอะไรต่างๆมา
แชร์ภาพนี้เด็กคนนี้จะได้เงิน
แชร์ภาพนี้เด็กจะได้รับเงินบริจาคอะไรก็ไปก็คือติดไปเฮ้ยกูได้รู้ได้ช่วยโลกแล้วว่ะโอเคจบพอบางทีก็มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ตัวเด็กคนนั้นก็อาจจะได้รับเงินบริจาคหรือว่าคนนี้คนนี้อาจจะบริจาคแต่ว่าคือมันก็มีข้อวิจารณ์ของสแตทิสว่าบะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นจริงคือคุณภาพชีวิตของคนบางคนเนี่ยดีขึ้นจริงหรือในบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเลยเพราะว่าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ได้มาทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาคือในเรื่องความช่วยเหลือมากกว่าเนี่ยทำไมไอประเด็นต่างๆนี่มันจะเรื่องเน้นความช่วยเหลือเรื่องการเรียกร้องต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่คลิกเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับปัญหานั้นไหมบางทีก็อาจจะไม่ทีถ้าพูดถึงในเรื่องแคมเปญจะลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยอีกทีก็คุยกับพี่ถึงก็คือมาใช้เน็ตเนี่ยเพราะว่าอยากจะสื่อสารประเด็นต่างๆแม่ทีถ้าคนแค่มาคลิกไลค์เนี่ยโดยไม่ได้เข้าใจเรื่องที่เราจะสื่อสารเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดจุดประสงค์ของที่คนที่เป็นแอคทิวิสต์เนี่ยอยากจะสื่อสารคือมันก็ฟีลกู๊ดอ่ะมันทำให้คนรู้สึกดีว่าฉันได้ทำอะไรบางอย่างถึงท้ายแล้วมันอาจจะไม่พอเลยจริงๆตรงนี้เลยเปลี่ยนแปลงก็ได้นะ
ครับผมครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์ชลิดาพรครับไปหลายประเด็นมากเลยวันสักครู่นี
้คือฟังสองท่านแล้วเนี่ยนะคะอยากขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่านี่แหละคนละโลกคือว่าถ้าเวลาที่เราพูดถึงความไม่เท่าเทียมในมิติต่างๆนะคะแล้วความไม่เท่าเทียมนี้มันจะทำให้เราเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงอะไรเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลในวิธีที่สองท่านยกตัวอย่างคนหนึ่งก็ไปยู่เลยแล้วกันเลยอย่างนะอีกคนหนึ่งนี่ก็แบบพูดถึงกับโลกไซเบอร์ฟาร์มวิวกับกะเหรี่ยงเนี่ยตัวเองนะคะก็เราคงจะเห็นภาพได้ที่นี้อะไรมันคือเรื่องสำคัญในใจของสองท่านนี้เนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงความเหลื่อมล้ำแล้วคำถามซึ่งคนไทยชอบขอถอยกลับใช้คำว่าคนไทยจะโดนด่านะคะคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนที่ใส่ใจโลกนะคะก็จะต้องทำไงอ่ะต้องแก้ไขจะให้ทำไงต่อไปอะไรเงี้ยนะคะปัญหาก็คือพอตั้งคำถามเนี่ยวิธีคิดสองแบบนี้ก็จะมีการตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรกับความเหลื่อมล้ำไม่เหมือนกันเพราะวิธีจัดลำดับประเด็นหรือสิ่งที่เขาเห็นว่าอะไรคือความเหลื่อมล้ำก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอะไรคือเรื่องสำคัญก็ไม่เหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วก็ขออนุญาตชื่นชมผู้จัดนะคะนี่เป็นคอมบิเนชันของคนพูดที่ดีมากนะคะดิฉันสบายนะคะก็คือยกตัวอย่างให้เห็นวิธีคิดที่ต่างเนี่ยคือประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรกันดีเนี่ยนะคะมันต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบทำคือคิดนะว่าด้วยความเหลื่อมล้ำอ่ะนะคะดีๆก่อนไหมเพราะฉะนั้นคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหรือคนที่คิดใคร่ครวญในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะไปคนละทางสองทางและแน่นอนหนังสือเหมือนอยู่คนละโลกก็จะถูกด่ายิ่งด่ายิ่งดีนะคะเพราะมันจะยิ่งทำให้เห็นเหมือนสองท่านนี้พูดนะคะว่ามันมีโลกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ประเด็นแง่มุมที่ต่างกันอยู่เนี่ยอย่างไรนะคะคือถ้าชมอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างน่าเกลียดแสดงว่าคนชมไม่อ่านนะคะคนอ่านเนี่ยนะจะต้องด่าอย่างพวกเราเป็นธรรมดาไม่ใช่ด่าไม่ด่าแต่หนำติดๆนะคะเป็นธรรมดาอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าฟังสองท่านนี้ดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อบางชุดนะคะที่มันไม่ได้ถูกตั้งคำถามแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งสองท่านนี้ก็พูดไปหลายประการนะคะคืออย่างที่อาจารย์ศาสินพูดนะคะว่าเราจำเป็นจะต้องไปอยู่ในโลกเดียวกันไหมอะไรเงี้ยอยู่คนละโลกก็ได้แต่ทำไงไม่ให้โลกที่ว่านี้ในที่สุดแล้วมันปะทะจนกระทั่งในที่สุดมันจะไม่สามารถจะอยู่กันได้เลยสักโลกเลยนะคะคือประเด็นคำถามเหล่านี้หรือประเด็นคำถามที่เล็กกว่านั้นซึ่งดิฉันขออนุญาตชี้นะคะในหนังสือเล่มนี้บทแรกเลยพูดเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็เรียกร้องกับครอบครัวไทยมากเลยนะคะซึ่งแปลว่าวิธีพูดเช่นนี้เนี่ยนะคะมองไม่เห็นว่าครอบครัวเองเป็นพื้นที่ของความไม่เท่าเทียมแล้วมันมีอะไรที่มันไปปรากฏในพื้นที่ความไม่เท่าเทียมอยู่เยอะแต่ที่น่าสนใจก็คือพอเปิดไปอีก2บทไปเจอเรื่องสาวใช้นะคะก็คือเห็นความไม่เท่าเทียมในเชิงเพศสภาพ
ในเรื่องสาวใช้แต่ไม่เห็นในเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อหลายๆชุดที่มันอันตรายนะคะถ้าเราไม่ตั้งคำถามกับมันนะคะก็เชิญชวนนะคะว่าลองอ่านคืออย่าเอาไประดับบ้านแบบอาจารย์สอนศิลป์หรือดิฉันนะคะพยายามลองอ่านนะคะเลือกอ่านบทที่สนใจก็ได้แล้วลองชี้ให้ทางผู้จัดทำเขาเห็นนะคะว่าเขาตกหล่นอะไรนะคะหรือมันมีมิติอะไรที่หายไปหรือว่าโลกมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะแล้วบางทีนี่แหละค่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอะไรบางอย่างกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยก่อนจะกระโดดไปพูดว่าการกับตัวความเหลื่อมล้ำอย่างไรดีนะคะก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เริ่มชวนกันคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะอาจจะดีกว่าค่ะ
อาจารย์ชลิตาพรครับย้อนไปคำพูดที่ว่าความไม่เป็นธรรมฆ่าคนได้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันอิมแพคมันมากถึงขั้นนั้นเลยครับ
คือดิฉันยกตัวอย่างที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่คิดคำนี้นะคะคือเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างยูฮันกาวตูนะคะชี้ว่าบางทีความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมในเรื่องของรายได้นะคะมันไม่ได้เห็นผลทันทีคือไม่มีคนลงไปชักกระดกกระดกตายคุณเห็นไหมแต่ความไม่เท่าเทียมของรายได้มันสามารถจะส่งผลต่อชีวิตของคนคนหนึ่งในช่วงเวลาที่ยาวเช่นการไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเช่นการไม่สามารถจะเข้าถึงสารอาหารที่พึงจะมีนะคะการเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพคือในที่สุดแล้วมันเป็นความทุกข์แล้วมันนำไปสู่ตายแต่กว่าจะตายเนี่ยนะคะมันยาวเพราะฉะนั้นพอเวลาที่คนยากคนจนหรือว่าคนหลายกลุ่มที่เสียเปรียบในสังคมการเมืองเสียชีวิตเนี่ยเราไม่เคยโยงมันกลับเข้าไปสู่เรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะคือการเชื่อมให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำในหลายมิติมันทำร้ายคนหรือมันฆ่าคนได้ถ้าเชื่อมให้เห็นสำเร็จได้เนี่ยนะคะบางทีโลกนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้ปัญหาก็คือมันยังเชื่อมไม่เห็นไม่ได
้ครับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับคุยต่อจากคำพูดบนแท็กไลน์ข้างหลังนี้ความไม่เป็นธรรมนั้นฆ่าคนได้จากประสบการณ์ของอาจารย์นี่คิดยังไงกับคำพูดนี้ครับ
ความไม่เป็นธรรมนั้นฆ่าคนได้มันก็แต่พอตอนหลังเนี่ยผมทำงานกับคนเยอะมากเลยที่ถูกรัฐไปประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ครับที่แต่เราเนี่ยลงไปในหมวกของนักอนุรักษ์อยากจะรักษาป่าแล้วก็ต้องเข้าใจ2มิติก็เรียนเขางงมากเลยว่าเขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาอยู่มาก่อนเนี่ยทำไมรัฐถึงต้องมาประกาศครับที่แต่ถ้ามันมองเรามองในมิติอีกมิตินึงนะครับมิติของการอยากจะรักษาป่าอุทังถามเยอะจริงๆอะไรมันคือสมดุลไปมองในมิติของราชการคนหนึ่งเนี่ยไปมองผมมองถึงบางทีป่าไม้เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยพี่น้องก็แบบสุดๆอ่ะคือถ้าเรามิติว่าบอกปลูกพริกแล้วก็มีป่าไม้ไปทำลายต้นพริกเขานะโอ้โหแบบโคตรที่อะไรป่าไม้เลวร้ายอะไรเงี้ยแต่พอไปคุยกับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติบอกเนี่ยปีที่แล้วผมก็ปลูกแล้วผมก็อนุโลมมา3ปีแล้วเขาบอกว่าจะเลิกก็ไม่ยอมเลิกผู้ปฏิบัติหัวหน้าผมก็ถล่มผมมาผมจะต้องทำไงอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีทั้งสองมุมสองด้านแต่ถามว่าเมนใหญ่มันคืออะไรอ่ะโอเคมันมีคนที่โดนกระทำถึงเลือดถึงเนื้อถึงชีวิตก็คือพี่น้องชาวบ้านแต่ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัตินั้นยังไงอย่างมากก็ไล่ออกเปลี่ยนอาชีพมันก็ดังนั้นไอ้ความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยมันมีทั้งสองด้านแต่ว่าด้านไหนที่มันไปส่งผลกระทบมากกว่าแต่ว่าทำยังไงจะไปหาทางออกที่มันลงตัวมันต้องออกทั้งสองฝ่ายให้ได้ถ้าออกฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกไปต่อสู้ให้พี่น้องกะเหรี่ยงมาชนะรัฐแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนทางออกแก้ปัญหาไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนสองด้านต้องเข้าไปแต่มันฆ่าคนได้ไหมมันก็ฆ่าครับมันก็ฆ่าพี่น้องกดดันอะไรแบบนี้มันก็แบบบางคนเนี้ยอึดอัด
ครับ
อยู่ในการดีเพรสเนี่ยเป็นอยู่ตลอดมันฆ่าอยู่ตลอดเวลาผมเคยเจอป้าหอมคนหนึ่งแกต่อสู้การระเบิดหินอยู่ที่เชียงรายที่เวียงชัยผมไปช่วยผมไม่นักธรณีซึ่งโดนนักธรณีด้วยกันว่าไม่รักวิชาชีพตัวเองเพราะว่าไปช่วยหยุดเหมืองช่วยหยุดไม่ให้เขาถล่มภูเขาอะไรแบบนี้ป้าหอมแกก็สู้อยู่แทบจะคนเดียวในหมู่บ้านที่เวียงชัยแกก็ชาวบ้านก็เข้าข้างแกนะแต่ก็แกก็เป็นคล้ายๆเป็นวีรชนเอกชนหน่อยก็ออกมาแบบต่อสู้คัดค้าน แต่พอมาดูจริงๆเนี่ยแกรักภูเขาแกอยากจะรักษาภูเขานั้นไว้แล้วก็มีเหมืองแร่มาเหมืองเนี่ยมาถล่มแกคราวนี้ไอ้ความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันก็ให้แค่ว่าอบต.ต้องให้ความเห็นชอบแต่ให้ภูเขาเนี่ยมันส่งผลทางสิ่งแวดล้อมถึงแค่2หมู่บ้านคือหมู่บ้าน2หมู่บ้านร่อง5ร่องเจริญผมจำชื่อได้เลย10ปีมาแล้วแต่ว่าเวลาอบต.เนี่ยไอ้อบต.ร่อง5ร่องเจริญก็คัดค้านแต่อีก8หมู่บ้านมันก็จะเอาหินเนี่ยไปโรงเรียนก็ได้พัฒนาจากหินถนนหนทางก็ดีเพราะว่าระเบิดภูเขาไอ้2หมู่บ้านนี้ไปแต่สเกลของรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยอบต.ก็ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะทั้งไอ้2หมู่บ้านนี้ก็คือมันยกมือไม่ให้แต่อีก8หมู่บ้านมันให้อ่ะนี่คือเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นประชาธิปไตยไปพอหอมก็ออกมาจะโดนยิงตายทั้งหลายหนแล้วก็รู้สึกไม่เป็นธรรมอ่ะนี่มันบ้านฉันไอ้8หมู่บ้านมันก็ไม่ได้ทำอะไรของเลยก็แบบแกก็จนทุกวันนี้ผมก็ช่วยเลยแกไม่ได้เพราะรู้สึกผมไม่มีน้ำยาเลยแกก็ตกอยู่ในความดีเพรสจนถ
ึงวันนี้
จนถึงทุกวันนี้ไอ้เหมืองแร่นี่ก็โดนก็ยังได้สัมปทานต่อได้ประธานบัตรระเบิดต่อแกก็ทนดูภูเขาผมแกโดนระเบิดอยู่ทุกวันผมไม่รู้ว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าแกก็เจ็บช้ำมากแกก็หวังมากว่าตอนนั้นเราอยู่กับการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ไปช่วยแกได้มีกรรมการสิทธิ์กลุ่มเดียวที่ลงไปช่วยมีเราคนเดียวที่เดินเข้าไปในถ้ำเหมือนแกแกก็มีความหวังแล้วเรารู้สึกเราไม่มีน้ำยาตอนนี้เราก็นึกถึงเคสที่อะไรจะทำยังไงนะรีบไปเอาภูเขาไปให้ป้าหอมพยายามทุกอย่างตามความรู้ที่มีลงไปในสุดเราก็แพ้
ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งสองอาจารย์และพี่อาทิตย์นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณ